Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Evo nam i 31. Andromede online. I Ante Radonić, koji će nam donijeti zaista pregršt zanimljivih informacija, počet će sa jednom koju, evo, možda još nisu svi ni objavili. A radi se o mjesecu. Trebao bi biti sljedeći tjedan puni mjesec. Inače, ovu emisiju snimamo 18. travnja.
Da. U četvrtak 25. travnja je pun mjesec, ali bit će nešto zanimljivo za ovog punog mjeseca. Bit će se jedna djelomična pomrčna mjeseca, ali moramo reći jedna mala djelomična pomrčna mjeseca. Naime, mjesec će samo sa 1,47, znači sa 1,5% svoga promjera će ući u zemljinu sjenu. Znači, vrlo malo će mjesec ući u zemljinu sjenu, dakle, tek će ga zemljina sjena malo okrznuti. I moramo reći da ovaj prvi dodir mjeseca sa zemljinom sjenom, to će biti, dakle, početak djelomične pomrčne mjeseca, on će se zbiti po našem ljetnom vremenu u 21 sat, 54 minute i 8 sekundi. Znači, malo prije 10 na večer. A središnja točka, ili najveća faza pomrčine, biti će u 22 sata, 7 minuta i 30 sekundi, kada će mjesec sa samo 1,5% svoga promjera ući u zemljinu sjenu i mi ćemo to moći vidjeti, to se promatra golim okom, ako imamo lovački dalekozor još bolje, pa ćemo to još bolje primijetiti, i onda na kraju mjesec vrlo brzo napušta zemljinu sjenu, tako da je završetak djelomične pomrčine mjeseca u 22 sata, 21 minutu i 2 sekunde. Možemo reći da će mjesec biti okrznut zemljinom sjenom ukupno 26 minuta i 54 sekunde, znači niti pola sata. Također možemo reći da će ova djelomična pomrčina mjeseca biti vidljiva iz većeg dijela Azije, Afrike, Europe i sa južnog dijela Atlantskog oceana i dijela Indijskog oceana.
Eto, neka se pripreme oni koji rade astrofotografije, možda im uspije napraviti lijepu fotografiju.
Da, ovo je opet prilika za sve one koji vole snimati nebo. Ako bude nebo vedro, neka zaista iskoriste ovo vrijeme, jer evo vidimo, pomrčina će biti, dakle, kada već bude pravi mrak i treba otići što dalje od osjetljenih mjesta i pokušati snimiti ovu malu djelomičnu pomrčinu mjeseca.
Andromeda. Emisija o svemiru.
NASA je 18. travnja održala konferenciju za novinare, a imala je nešto i značajno za objaviti. Radi se o novim ekstrasolarnim planetima. Ante Radonić će nam dati sve detalje.
Da, ovdje je jedna vrlo zanimljiva stvar. Naime, oni su objavili otkriće 7 ekstrasolarnih planeta, od kojih su čak 3 planeta u zonama koje se označavaju kao zone pogodne za život. Ovih 7 planeta je zapravo pronađeno u 2 zvjezdana sustava. Vrlo, vrlo zanimljivo. Kao prvo, oko jedne zvijezde, čiji je sjaj samo 20% sjaja našeg Sunca, dakle zvijezda koja ima puno manji sjaj nego naše Sunce, oko te zvijezde su otkrili 5 planeta. To je zvijezda koja nosi oznaku Kepler-62. Dakle, radi se o otkriću baziranom na teleskopu Kepler. Kepler-62 je, dakle, zvijezda puno manjeg sjaja nego što je naše Sunce i oko nje kruži 5 planeta. 3 planeta su preblizu svoje matične zvijezde. Međutim, 2 planeta su vrlo, vrlo zanimljiva. Tako, na primjer, Kepler-62e je planet koji ima promjer 1,6 puta veći od promjera Zemlje i to je zapravo najmanji ekstrasolarni planet koji je nađen u toj zoni pogodnoj za život.
Zatim, znači, negdje 1,5 puta veći od Zemlje.
Tako je, znači njegov promjer je približno 1,5 puta veći od promjera Zemlje, znači on spada, možemo reći, u super Zemlje, ali na takvoj daljini od svoje matične zvijezde, da bi na tom planetu, znači, mogao postojati život u nekom možda primitivnom smislu. I još nešto, posebno je intrigantan planet Kepler 62f, jedan stjenoviti svijet koji ima u promjeru 1,4 puta veći promjer od promjera Zemlje. Opet jedna super Zemlja, ali on opet nalazi se u jednoj zoni, znači pogodnoj za život. Dakle, vrlo je zanimljivo otkriti planete gdje možemo očekivati temperature takve da voda može, znači, egzistirati u tekućem stanju. Zanimljivo je, znanstvenici su išli raditi razne simulacije kompjuterom i zaključili su da ova dva planeta koja su u zoni pogodna za život, da bi ovi planete zapravo mogli imati globalne oceane. Dakle, to su u biti stanoviti planeti, ali prekriveni oceanima. Znači, to bi mogli biti oceani globalnog karaktera, znači da pokrivaju cijelu površinu. I sad, naravno, ako se tamo razvio neki primitivni život, on je sigurno specifičan ako je imao šansu da se razvija samo ispod možda vodene površine ili na samoj vodenoj površini. Dakle, ovdje se radi, možemo reći, o svjetovima koji imaju jednu lijepu zvijezdu narančastog sjaja, svjetovi koji su možda plavi svjetovi jer su potpuno prekriveni, dakle, globalnim oceanom, ali evo, to su ta dva planeta. Ova dva planeta su inače od nas udaljena preko 1000 godina svjetlosti, nalaze se u zvježđu Lire. Dakle, to je ono područje neba u području, dakle, Lire i Labuda, istražuje sam satelit Kepler koji traga za ovim novim planetima. Prema tome, radi se o planetima koji su dosta daleko od nas. Sustav Kepler 62 od nas je udaljen 1200 godina svjetlosti. Znači, ovdje se radi o dva planeta u zoni pogodnoj za život, ali tu su još tri planeta, jer imamo sistem od pet planeta. Pet planeta je otkriveno, a ko zna, možda ih još ima, ali nisu otkriveni. Ali pet planeta je otkriveno, znači, oko ove narančaste zvijezde. Kad je riječ o ovim drugim planetima u ovom sustavu Kepler 62, najmanji je samo polovina promjera Zemlje. Znači, znatno je manji od Zemlje, ali je puno bliži Suncu, a najveći je oko dva puta većih promjera Zemlje, ali i on je blizu Suncu. Znači, od pet planeta, tri su preblizu, kažem, Suncu, svojoj matičnoj zvijezdi, a dva su planeta u toj zoni pogodne za život. S time da ovaj planet koji je dalji u toj zoni pogodne za život, tu može dolaziti i do zamrzavanja, ali opet možda tamo postoji efekat staklenika, pa onda možda nikad i ne dolazi do zamrzavanja. Dok za ovaj planet koji je bliži svojoj matičnoj zvijezdi, dakle svom Suncu, za taj planet kažu da bi velika količina oblaka i velika količina vlage mogla biti na cijelom tom planetu, dakle globalnog karaktera, čak i u polarnom području.
Da li mi možemo s vremenom, s obzirom na tu udaljenost od 1200 godina svjetlosti, da li mi možemo saznati nešto o atmosferi tog planeta i neke druge parametre da bismo mogli potvrditi da je moguć život?
Biće moguće, ne sada. Kepler samo otkriva ekstrasolarne planete, ono, otkriva ih tek da postoje. Međutim, novi instrumenti, a posebno novi teleskopi koji dolaze, teleskopi koji će biti sagrađeni u narednih 5 do 10 godina, teleskopi koji će imati u promjeru 30 ili 40 metara ili 50 metara u promjeru, ti novi instrumenti kao i James Webb teleskop u svemiru, ti novi instrumenti, novi teleskopi, oni će nam omogućiti da bolje istražujemo atmosfere tih planeta i onda ćemo imati puno više podataka i imat ćemo veću mogućnost da tvrdimo kolike su vjerojatnosti postojanja života na tim planetima. Treba svakako spomenuti i ovaj sustav koji je otkriven na udaljenosti od 2700 godina svjetlosti, gdje su u sustavu otkrivena dva planeta i jedan od njih je opet jedan planet koji spada u super Zemlje i koji se nalazi, znači, u zoni pogodnoj za život. To je Kepler 69c. I taj planet ima opet promjer 1,7 puta veći od promjera naše Zemlje i, znači, i na njemu, znači, mogu postojati uvjeti za život. Tako da su zapravo znanstvenici sada od ovih 7 planeta utvrdili su, dakle, tri planeta se nalaze u zoni pogodnoj za život. Ali moram nešto naglasiti. Ovaj planet, Kepler-69c, on baš kruži oko zvijezde koja je slična našem Suncu. Evo, vrlo je teško pronaći planet u zoni pogodnoj za život prema dosadašnjim istraživanjima, a koji je recimo u području zvijezde koja je bliska našem Suncu. Tako da ovaj planet, Kepler-69c, to je planet koji je za sad na neki način najsličniji Zemlji u smislu gdje se nalazi i da ima zvijezdu svoje sunce, koje je zapravo potpuno podsjeća na naše sunce, jer to je veličina kakvo je naše sunce. Ili, to je taj slučaj sa ovim sustavom Kepler-69c.
To je ovaj sustav koji je oko 2000 godina.
Tako je, on je 2700 godina svjetlosti od nas i on je u zvijezdu Labuda. Znači, imamo dva planeta gdje bi mogli biti pogodni uvjeti u zvijezdu Lire i imamo ovaj jedan planet u zvijezdu Labuda na 2700 godina svjetlosti od nas. Znači, to baš nisu neke blizine, ali to je područje neba koje Kepler posebno istražuje. Naravno, na bazi satelita Kepler imamo 2700 kandidata i znanstvenici očekuju da će 90% ovih kandidata biti potvrđeno da se zaista radi o planetima. Znači, većina su to sad kandidati. I naravno, treba uvijek vremena, jer Kepler mora tri puta zabilježiti tranzit nekog planeta preko matične zvijezde da bi znanstvenici imali dovoljno podataka i bili dovoljno sigurni da se zaista radi o ekstrasolarnom planetu, a da nije posredi nešto drugo. Jer oni planeti okrivaju na bazi toga što se malo smanji količina svjetla zvijezde zbog tranzita planeta koji se nađe između nas i te dotične zvijezde. Znači, mi pomoću Keplera ne možemo otkrivati planete koji nisu u toj ravnini, koji prođu iznad ili ispod svoje zvijezde. Oni moraju proći preko diska zvijezde da bi Kepler mogao otkriti.
Da li postoji mogućnost slanja radiosignala na te planete?
Mi možemo slati radiosignale.
Ali bolje da šutimo.
Odgovor ćemo dobiti za nekoliko tisuća godina, pa sad ti piši.
Što nam znače i što nam zapravo govore gama zračenja u svemiru? Otkud ona dolaze?
Eto, kao što znamo, gama zračenje je ona vrsta elektromagnetskog zračenja koja je, možemo reći, najsnažnija, najmoćnija. I ti gama bljeskovi i općenito gama zračenje kriju još mnoge tajne. Mi znamo da mnogi izvori u svemiru emitiraju razne vrste elektromagnetskog zračenja, ali ono što nam stiže u tom području gama zračenja, to je za nas još uvijek jedna velika nepoznanica, jer ne možemo to tako lako identificirati sa nekom poznatom pojavom. Evo, sada su upravo znanstvenici objavili jedan svoj rad koji govori o tome da su zapravo oni otkrili treću kategoriju, mogli bi tako reći, gama bljeskova. I tu je mnogo pomogao satelit Swift, koji inače snima u raznim dijelovima spektra elektromagnetskog zračenja, pa tako registrira i gama bljeskove. Naime, kao što znamo, postoje oni kratki gama bljeskovi koji traju obično do 2 sekunde. A onda postoje oni gama bljeskovi koji mogu trajati minutu do 2 minute. U prosjeku, kad govorimo o ovoj drugoj kategoriji, u prosjeku to traje 20 sekunda do 50 sekunda. I sad, u jednoj kategoriji može biti slučaj da se radi, na primjer, o tome da se recimo sudari negdje daleko u svemiru neka neutronska zvijezda s crnom rupom. Jel? A onda u novoj kategoriji koja traje duže možda se radi o kolapsu jedne zvijezde i o stvaranju crne rupe. Međutim, sada su znanstvenici konstatirali da postoji nešto što traje satima. Gama zračenje, gama bljesak koji traje satima. To nije sad ustanovljeno već prije, ali znanstvenici sad diskutiraju o tome. Sada imamo puno potvrda da je jedna to posebna kategorija. A radi se o događaju koji se zbio, bila su zapravo, možemo reći, tri događaja. Jedan se zbio na Božić 2010. godine. A onaj koji se zbio 9. prosinca 2011. godine, taj je trajao 7 sati. Dakle, satima može to trajati. Sad znanstvenici razmišljaju o tome da se radi o tome da je u pitanju kolaps jedne zvijezde koja je enormno velika, recimo zvijezde koja možda je imala masu 200 puta veću od mase Sunca, i onda vam se događa takav kolaps koji završava sa stvaranjem crne rupe, ali treba dosta vremena dok taj materijal iz onog vanjskog, bivšeg vanjskog plašta zvijezde, dok dođe do recimo same crne rupe, taj dio materijala putuje i u tom putovanju očito stvaraju se neki procesi koji stvaraju opet gama bljeskove koji mogu trajati satima. Dakle, eto, znači svega tri gama bljeska su otkrivena u ovoj najnovijoj kategoriji koja znači može trajati satima, i evo zabilježeno je da traje čak 7 sati. Dakle, vidimo koliko još ima puno tajni u istraživanju ovih gama bljeskova u svemiru.
Andromeda, emisija o svemiru.
Gospodine Radoniću, od kuda nam sada dolazi najjače gama zračenje?
Upravo smo saznali neke stvari, jer pretprošli tjedan bio jedan sastanak fizičara u američkom gradu Denveru. I oni su upravo diskutirali o nečemu što se tih dana događalo. A to što se događalo se zapravo na daljini od gotovo pola milijarde godina svjetlosti od nas. To se događalo u aktivnoj jezgri galaksije označene kao Markarian 421. Dakle, ta galaksija Markarian 421 je poznata aktivna galaksija, i čak je naš poznati fizičar, doktor znanosti Dario Krupec sa Instituta Ruđer Bošković, on je čak doktorirao upravo na zračenju te galaksije Markarian 421. Naime, ta galaksija Markarian 421 ima aktivnu jezgru, a to znači da njena crna rupa, koja je izuzetno velika, jaka crna rupa, to je crna rupa čija je masa daleko veća od crne rupe u našoj galaksiji, ta crna rupa jednostavno guta značajne količine materijala. I kada imamo taj slučaj da crna rupa, dioska crna rupa u centru galaksije guta dosta materijala, onda je zapravo takva jezgra galaksije aktivna. I govorimo o aktivnoj jezgri galaksije. A Markarian 421 je upravo karakteristična takva galaksija. E sada, možemo reći da zapravo galaksija Markarian 421 spada u blazare. Naime, kad je neka galaksija, kad ima aktivno galaktičko jezgro, onda je tu biti kvazar. Jer vi možete vidjeti, recimo, da je to kvazar, iako vi ne vidite galaksiju kao galaksiju, nego to njeno snažno zračenje koje dolazi, i vi vidite to snažno zračenje, vi ne morate vidjeti galaksiju, i ono što vi vidite kao zračenje vrlo snažno, to je taj kvazar koji predstavlja, znači, aktivni dio ili aktivno jezgro jedne galaksije. Ali, što imamo u tih slučajima? Imate slučaj, to je kad imate kvazar, onda imate situaciju da iz polarnih područja kvazar izbacuje snažne mlazave u dva suprotna smjera. Imate dva suprotna smjera kao svjetionik koji baca istovremeno na jednu i na drugu stranu jedan snažan mlaz. Ako taj mlaz gađa prema nama, ako taj mlaz čestica ide direktno prema nama, onda je to izuzetno snažno i onda mi govorimo o blazaru. Znači, to je jedan poseban slučaj kvazara gdje nas pogađa upravo taj stop zračenja poput svjetionika. Samo što ovdje nemate neku vrtnju, nego taj stop zračenja nije kao kod onog, recimo, pulsara, nego ovaj stop zračenja točno nas gađa. To je, dakle, blazar. Znači, Markarian 421 je galaksija koja spada u tu klasu blazara. E sada,
da li to zračenje dolazi i do Zemlje?
Ono dolazi do zemljine atmosfere, ali kad to zračenje dođe u zemljinu atmosferu, tu onda dolazi do interakcije sa molekulama i atomima u atmosferi Zemlje i onda nastaju neka sekundarna zračenja. Međutim, ovo gama zračenje bilježi se pomoću instrumenata koji se nalaze na svemirskim letjelicama, na satelitima, dakle u svemiru van atmosfere. I ono što je, recimo, interesantno, već prije je bilo zapaženo da ovaj blazar Markarian 421 da ima ponekad izuzetno, ovdje sad nećemo govoriti o onim bljeskovima o kojima smo ranije govorili, nego, recimo, izuzetno pojača zračenje. To se, recimo, zadnji put bilo dogodilo tamo, mislim, negdje 1926. godine, i sad, evo, prije dva tjedna upravo je bilo to novo pojačano zračenje. Ovaj puta to je zračenje bilo toliko pojačano da je to zapravo predstavljalo najjači izvor gama zračenja koji je poznat u svemiru, ali ne samo u apsolutnom smislu, nego u relativnom smislu. Znači da je ovaj gama izvor nadjačao ostale gama izvore. Inače, redovno, najjači gama izvor koji možemo registrirati jer zapravo onaj ostatak maglice Rakovice gdje je bila supernova 1054. godine. Međutim, ovo sada zračenje iz galaksije Makarijan 421, koje ne znamo koliko je trajalo, ono je moglo trajati danima, ono je čak nadjačalo ovaj izvor u Rakovici, poznatoj maglici, koja je poznata kao objekt M1 po Messierovom katalogu objekata, dakle rezultati eksplozije supernove iz 11. stoljeća. Znači, ovo sadašnje zračenje Makarijana 421 je bilo, dakle, izuzetno jako, pa su astronomi rekli da se mi naprosto kupamo u tom gama zračenju, samo naravno to ne znači da to sad gama zračenje došlo do nas, do površine Zemlje, ali vidimo da je to sad, znači, bio najjači izvor gama zračenja koji mi možemo mjeriti iz blizine Zemlje i zato je ovaj događaj bio jako važan i očito će znanstvenici nešto naučiti na bazi ovog najnovijeg istraživanja galaksije Makarijan 421. Jedna znanstvenica koja je inače jedan menadžer za ovaj projekt na satelitu Swift, ona je onako u šali je rekla: pa ovo će nas, kaže, zbrisat će nas, jeli? Ali to je ona rekla u šali, htjela je samo zapravo staviti dojam koliko je ovo gama zračenje jako, da je radijačalo sve ostale izvore gama zračenja koje mi možemo u svemiru pratiti.
Zahvaljujući sustavima teleskopa kao što je na primjer ALMA, mi možemo prodreti sve dalje i dalje u svemir ili u onaj rani svemir. Što tamo otkrivamo?
Eto, upravo je sustav radioteleskopa ALMA, taj najveći kompleks radioteleskopa na svijetu koji se nalazi u pustinji Atacama u Čileu, omogućuje da saznamo nešto novo o dalekim galaksijama, možemo reći o mladim galaksijama gdje imamo masovno rađanje novih zvijezda. Znanstvenike posebno zanima proučavati te mlade galaksije koje imaju intenzivno rađanje novih zvijezda kako bi što više saznali o samom formiranju i evoluciji galaksija u ranom svemiru. Treba reći da je već ranije jedan radioteleskop, i to radioteleskop Južne ruske zvjezdarnice, to je bio projekt APEX, radi se o radioteleskopu promjera 12 metara koji se nalazi u pustinji Atacama, on je bio usmjeren prema jednom dijelu neba, na južnom dijelu neba koji se inače zove južno duboko polje Čandre, gdje je Čandra istraživala. Oni su taj radioteleskop APEX bili uperili tamo i napravili su jednu mapu na koju su registrirali 126 galaksija i među tim galaksijama bilo je onih koje imaju masovno rađanje novih zvijezda. I sad oni su iskoristili ovu mapu da na osnovu te mape idu puno svestranije, puno detaljnije istraživati. I oni su ovdje sad iskoristili otprilike 1/4 teleskopa koliko će ih ukupno imati ALMA. Jer naime, sustav ALMA će imati ukupno 66 radioteleskopa, iako je službeno otvorenje obavljeno, do sada je zapravo pušteno u rad 57 ovih radioteleskopskih antena. Međutim, ovaj dio koji je do sad napravljen je izuzetno važan, jer koristeći samo 1/4 kapaciteta nove ALME, oni su uspjeli dobiti strahovito veću rezoluciju, a osjetljivost je povećana još za 3 puta uz daleko, daleko veću rezoluciju. I sad su oni došli do jednog vrlo važnog otkrića. Ono što je, recimo, radioteleskop APEX vidio kao neke, da tako kažem, mutne pjege, pa se činilo da se radi o jednoj galaksiji, sad je ispalo da tu zapravo nije bitan jedna galaksija, nego veća rezolucija je pokazala da tu imate čitav niz galaksija. I upravo zbog toga što prošla istraživanja nisu imala dovoljnu rezoluciju u tom radio području elektromagnetskog zračenja, došlo je čak do jedne zabune. Jer su znanstvenici bili konstatirali da neke galaksije imaju tako masivno rađanje zvijezda da su rekli: pa ova galaksija će se raspasti od te intenzivne energije. Ali sad im je sve jasno. Pokazalo se da zapravo to nije bila jedna galaksija, nego da tu imate niz manjih galaksija, ali sve, one su bile viđene sve zajedno kao jedna točka u tom slabijem radioteleskopu. Znači ovo najnovije istraživanje sa više radioteleskopa pokazalo je da imate zapravo ne jednu na tom mjestu, nego više manjih galaksija i sad je situacija puno, puno jasnija. Sad su znanstvenici konstatirali da rađenje novih zvijezda je u onoj mjeri koju teorija dopušta, ali sad možemo daleko bolje proučavati upravo te rane galaksije. Naime, te rane galaksije gdje imate masovno rađenje zvijezda, tome je velika količina prašine. I tek radio valovi vam mogu omogućiti da vi probijete nekako tu prašinu i da kroz tu prašinu jasnije vidite galaksiju. Jer imate situaciju da nekoliko galaksija se nalazi u jednom oblaku koji ima čestice prašine koje vam ne dozvoljavaju da vi vidite u optičkom dijelu spektra. Ali radioteleskop koji radi na valnoj duljini od približno 1 mm, nešto manje, pa onda nekoliko milimetara valna duljina, na tim valnim duljinama vi možete znači prodrijeti kroz tu prašinu i onda jasno vidjeti pojedinačno određene galaksije. I tako znanstvenici sada su sretni. Oni su čak izjavili da ono što je recimo sustav teleskopa napravio u roku od nekoliko sati, napravljeno je više posla nego što je sa svim ostalim teleskopima napravljeno u 10 godina. Sad se može, recimo, ono što ste vi prije trebali ste neki posao obaviti za mnogo sati, sada vam je, recimo, u stanju sustav teleskopa ALMA da u roku od nekoliko minuta napravi najvažniji posao vezan za jednu galaksiju, a prije ste trebali daleko puno više vremena sa slabim, znači, radioteleskopom.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Evo, imali smo priliku pročitati da kompanija Mars One traži dobrovoljce za kartu, jednosmjernu kartu za ovaj crveni planet. Što kažete na to i kako to komentirate?
Da, ova privatna tvrtka koja organizira, možemo reći, kolonizaciju Marsa, odnosno želi da kolonizira Mars, ona je dobila veliki odaziv, tako da tisuće ljudi se pojavilo s pitanjima gdje traži određene detalje. Ali sad se može reći da će negdje ovoga ljeta početi u pravom smislu prikupljanje kandidata za projekt Mars One. Naravno, traži se da kandidati budu ljudi dosta čvrstog karaktera, koji će biti onako dosta stabilni da mogu zadovoljiti potrebe ovako zahtjevne kolonizacije Marsa.
Da li je fizički zdravi?
Naravno, fizički snažni, potpuno zdravi, moraju biti psihološki dosta dakle, sigurni. I cijeli ovaj posao, kad počne biranje kandidata za projekt Mars One, sve će to prenositi televizija. Dakle, to će sve biti u stilu Big Brothera. Uh-huh. Znači, od samog početka izbora astronauta, pa kasnije treninga kandidata, pa one daljnje selekcije i na kraju leta na Mars, ako se on uopće dogodi, sve će to biti praćeno od strane onih televizijskih kuća koje će svojim novcem, naravno, kupiti ta prava, a ono što je predviđeno, predviđa se da će ovaj cijeli projekt koštati oko 6 milijardi dolara, ne cijeli projekt, nego ova prva etapa, možemo reći, 6 milijardi dolara, i ja sam sumnjičav da će oni skupiti 6 milijardi dolara, a vjerujem da će se ta cijena podignuti, pa da će biti teško dostići taj cilj i ostvariti dovoljno novca da se ovo može realizirati. I ono što je posebno važno, termin je preran da oni 2023. budu spremni za već dolazak prvih ljudi, prve četvorke na planet Mars, a onda bi svake dvije godine slali novu četvorku, nova četiri astronauta prema crvenom planetu. I ima nešto što mi se nimalo nije svidjelo zapravo. Naime, ovaj šef projekta Mars One, Belgijanac koji je došao na ideju i hoće realizirati ovu ideju kolonizacije Marsa, on spominje kako zapravo odlazak na Mars i povratak na Zemlju kao gotovo da ne dolazi u obzir, jer na Marsu je slabija gravitacija i ljudi će se, kaže, teško moći priviknuti opet natrag na uvjete na Zemlji. Ono, kao da želi reći, nema vam smisla vratiti se s Marsa na Zemlju jer ćete se teško moći vratiti. E, ovo je sad već malo rekao bih, i zločesto i bezobrazno, jer on na neki način tjera vodu na svoj mlin. On ipak ne bi tako smio govoriti. Gravitacija na Marsu je negdje oko 40% gravitacije na Zemlji. To je opet daleko lakše nego biti u bezstrašinskom stanju. Znamo da astronauti mogu izdržati u bezstrašinskom stanju i da se mogu godinu dana i više, to smo vidjeli, da se mogu opet adaptirati novite na Zemlji. Prema tome, nije se ništa dogodilo da bi mi sad tvrdili da se ovi kolonizatori Marsa ne bi mogli sad opet priviknuti na uvjete na Zemlji. Prema tome, vidi se da on malo pretjeruje u svojim izjavama, što je jako, jako loše, i to što je rekao, dakle, ako je rekao to što su prenijele agencije, to zaista nije nimalo znanstveno i baca, rekao bih, ljagu na ovaj projekt Mars One.
Da li ovaj projekt dobio krila i nakon već opetovanih izjava Stephena Hawkinga da nam curi vrijeme i da moramo naći rezervni planet?
Pa sigurno da će neki ovo, da će neki te ideje, izjave Hawkingsa, da će to uzesti kao podršku, jeli? U svakom slučaju Mars One ima i podršku, ali ima i naravno dosta kritičara za ovaj projekt. Kao prvo, ono što je najvažnije, ovo je vrlo riskantan projekt, jer bit će jako teško osigurati ljudima sigurnost u uvjetima na planetu Marsu. I zgodna je ona usporedba gdje recimo ljudi teško žive na Antarktiku, a Antarktik je ništa, sitnica u odnosu na život na Marsu, jer život na Marsu, to vam je gotovo kao da živite u vakuumu i neka mala greška može učiniti da sve ode krivo, a posebno veliki problem radijacija na Marsu kad budu sunčeve erupcije. Naravno, ovi će na Marsu morati zapravo, kad govorimo o njihovim habitatima, o njihovim kapsulama gdje će boraviti, modulima gdje će živjeti na Marsu, oni će morati te module prekriti sa slojem od nekoliko metara Marsove zemlje da bi se osigurali od radijacije. Dakle, oni će se čak morati zavući u zemlju, što će opet biti još jedna komponenta koja će na neki način psihološki loše djelovati na te ljude koji se moraju skrivati negdje u zemlji, tako reći, jeli, moraju se praktično zakopati kod neke krtice da bi bili sigurni od te radijacije na planetu Marsu. Tako da, s obzirom kako je vrlo rani datum odlaska prvih ljudi u okviru Mars One, ovo je dosta, dosta sve skupa riskantno, jeli, mada ja eto i ne vjerujem da će oni moći ostvariti tako brzo ove svoje ciljeve, i pogotovo ne vjerujem da će Mars One moći poslati prve ljude na Mars u sljedećem desetljeću.
Ali će u svakom slučaju napraviti jedan sjajan show, dakle svemirski Big Brother, koji će vjerojatno biti itekako gledan.
Da, ovi iz Mars One očekuju da će to biti show koji neće biti kratkotrajan. Oni očekuju da će oni mnogo godina održavati veliki interes za ovakav show, jer oni smatraju da će to biti najveći show kojeg svijet poznaje i da će on moći mnogo godina funkcionirati, tako da će onda oni moći iz godine u godinu održavati tu bazu na Marsu, ako u njoj budu ljudi uspješno mogli održavati svoje živote.
U ovom mjesecu travnju, kada imamo i dane astronautike, imali smo i jednu značajnu obljetnicu. Naravno, riječ je o letu prvog čovjeka u svemir.
Da, upravo su prošle 52 godine od prvog leta čovjeka u svemir, Jurija Gagarina, a također tu je bila i obljetnica prvog lansiranja Space Shuttle-a. To se dogodilo 1981. godine, 20 godina poslije leta Gagarina. Znači, upravo se bilo napunilo ovaj mjesec 32 godine od prvog leta Space Shuttle. Evo, ko bi rekao da su prošla više nego 3 desetljeća od početka programa Space Shuttle, ostvarivanja letova po tom programu. I na taj dan astronautike koji se slavi u Rusiji i u drugim nekim zemljama, povodom leta Gagarina, povodom te obljetnice Gagarina, dosta se sad govorilo u zadnjih dana o pravcima razvoja ruske astronautike, pa je čak i predsjednik Putin posjetio je novi ruski kozmodrom. Naime, gradi se novi veliki ruski kozmodrom, on se zove Vostočni, u području rijeke Amur, to je nedaleko od kineske sjeverne granice, i vidimo da radovi zaista odmiču, da se radi punom parom. Naime, za taj novi veliki kozmodrom radi se cijeli jedan grad gdje će stanovati inženjeri, tehničari, njihove obitelji. Dakle, cijeli grad se radi, vide se planovi, I već 2015. godine bilo bi prvo lansiranje jedne rakete, iako će trebati još vremena da se naprave sve platforme za razne vrste raketa. Tako da prema izjavama ruskih rukovodioca, negdje do 2020. godine bi kosmodrom Stočni bio, možemo reći, ono potpuno operativan. A najranije 2018. godine uslijedio bi prvi let s posadom sa tog kosmodroma. Naime, tada bi trebao poletjeti u svemir novi ruski svemirski brod koji bi mogao ponijeti 6 astronauta i taj novi ruski svemirski brod najranije će biti, znači, lansiran 2018. godine i ti će ruski svemirski brodovi novi upravo polijetati sa kosmodroma Vostočni, ali i dalje će biti u funkciji kosmodrom Bajkonur, za koji Rusija svake godine Kazahstanu plaća 125 milijuna američkih dolara upravo za korištenje Bajkonura i svih instalacija oko Bajkonura, dakle, koji se nalazi, znači, praktično na teritoriju Kazahstana, ili možemo reći taj ruski teritorij je zapravo jedan mali djelić u samom Kazahstanu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Određeni ruski stručnjaci su istakli kako je u proteklom periodu zapravo najveći dio budžeta odlazio je na letove s ruskom posadom, čak preko 50% povremeno. Međutim, Rusi su svjesni da su oni u nekim dijelovima istraživanja svemira zaostali. I dok su oni sada na neki način, oni su vodeći sada u pogledu letova s posadom, jedini mogu slati ljude u svemir, ali su zaostali u slanju sondi daleko od zemlje. I zapravo oni žele u narednim godinama na neki način obnoviti taj dio ruske astronautike, slanje sondi prema drugim planetima, i tu oni također imaju mnogobrojne planove. Već znamo kako će oni u toku ovog desetljeća poslati niz letjelica prema mjesecu, i za kruženje oko mjeseca, i za spuštanje na mjesec, i za novo uzimanje uzoraka sa područja mjesečevog pola, ali oni će također nastojati da šalju letjelice dalje. Tako da već, recimo, u sljedećem desetljeću će pokušati napraviti letjelicu koja bi čak mogla donijeti i uzorke s Marsa, s površine Marsa, ali prije toga će pokušati donijeti ono što im nije do sad pošlo za rukom da naprave, da uzmu uzorke i donesu ih sa Marsovog mjeseca Fobosa. Također bi oni željeli da do 2030. godine da budu na površini mjeseca i da počnu graditi svojevrsnu bazu sa ljudskom posadom na mjesecu, dakle do 2030. godine. To su tako ovo neki pravci razvoja ruske astronautike u budućnosti.
I za kraj, neka nam Ante Radonić malo kaže što možemo vidjeti na našem nebu. Ovih dana, evo, kraj polako, već se približavamo i kraju mjeseca travnja.
Eto, kao što znamo, nama najbliži planeti Venera i Mars dosta su nam sad daleko, jer su s one druge strane Sunca. Upravo je Mars 18. travnja bio u konjunkciji, dakle, iza Sunca. Planet Jupiter još se može vidjeti na večer na zapadnoj strani, dakle, iznad zapadnog obzora, ali na večer sad izlazi planet Saturn. 28. travnja će planet Saturn biti u opoziciji na super suncu, što znači da se krajem ovog mjeseca travnja Saturn može vidjeti cijele noći i njega ćemo moći promatrati na večer od oko 8 sati na večer pa sve do svitanja. Naravno, Saturn nije tako blistav, ne blješti tako kao planet Jupiter, ali Saturna ćemo naći po tome što se on nalazi između one crvene zvijezde Antares u Škorpionu i zvijezde Spike u Djevici. Evo, te dvije zvijezde su poznate, pa zato ja upravo na taj način želim objasniti gdje se Saturn nalazi za one koji poznaju najsjajnije zvijezde na nebu. Saturn je način negdje u sredini između crvenog Antaresa i ove bijele zvijezde Spike u Djevici, ali bitno je to da Saturn se može vidjeti poslije 8 sati na večer, koji ima bar mali teleskop, može pogledati Saturnov prsten, a negdje oko 1 sat ujutro Saturn će se nalaziti na svojoj najvišoj točki iznad juga. Dakle, krajem ovog mjeseca Saturn je, to važi praktično već sada, Saturn je praktično vidljiv cijele noći od večeri do jutra, upravo zato jer se Saturn nalazi, znači, na suprotnoj strani od Sunca. I ponovimo, 25. travnja oko 10 sati na večer mi ćemo moći promatrati jednu malu djelomičnu površinu mjeseca.
Hvala lijepa Anti Radoniću.
Andromeda. Emisija o svemiru.